Welcome to Phenomena Podcast Unlock Your Investment Potential
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
พบกับ The Opportunity for DIY Portfolio
พอมันจะพูดชนกันแล้วมันก็แบบปักหลุดพอดี
นิดหนึ่งนะครับก็เรากลับมาเจอกันในช่วงบ่าย2อีกครั้งหนึ่ง
ครับ
หลังจากที่ลอง10โมงกันมาหลายสัปดาห์นะครับโดยที่รายการ The Opportunity นี้เนี่ยก็จะเหมาะสำหรับเรานักรบ DIY เราเรียกกันย่อๆว่าออฟเดย์จริงๆการมาช่วงบ่าย2เนี่ยมันมีข้อดีนะคุณแบงค
์คือ
เพราะว่ามันเห็นแนวโน้มของตลาดต่างประเทศชัดกว่าตอนเช้า
ใช่
ตอนเช้าเนี่ยมันแค่ตลาดเปิดอย่างเดียวเนาะแต่การจะมากำหนดว่าเอ๊ะแล้วจังหวะเนี้ย tactical call ไปยังไงต่อดีตัว long term call ไปยังไงต่อดีเนี่ยพอสักช่วงประมาณบ่าย2เนี่ยยุโรปก็เริ่มทยอยเปิดฟิวเจอร์นี่ก็เริ่มชัดแล้วอ่ะเรามาดูกันก่อนนะครับตลาดตอนนี
้แล้วก็อย่างนึงคุณเจษข้อดีอย่างนึงคือเราได้อ่านเปเปอร์ของคนอื่นด้วย
ต้อง
สรุปก่อนสัปดาห์มาก่อน
วันนี้นะครับตอนนี้จริงๆS&P 500 Future นี่บวกไปแล้วประมาณ 1.5% คุณแม
่
ถ้าขณะที่ตัวเทคเนี่ยฟิวเจอร์บวกไปเกือบ 2% เมื่อกี้ผมดูเนาะแล้วก็ถ้าเราไปไล่ดู Major Index นะครับปึ๊ดในบ้านเราเนี่ยนะครับก็จะมีย
ุโรปเปิดแล้วบวกแถวประมาณ 0.8 ถึง 0.9% นะฮะ
อันนี้คือเปิดแล้วถูกไหม
เปิดแล้วฮะ
ประมาณบวกมาประมาณ 1%
เอเชียเขียวหมด
ครับ
ใช่ไหมลองเดานะยังไม่ได้ดู
เอเชีย
ถ้าเป็นอย่าง
น
ี
้ญี่ปุ่นบวกไป 0.6
พี่ไทยครับพี่ไทยเราเป็นไงบ้าง
จีนบวก 0.5 เซตอินเด็กซ์แฟลตนะครับบวก 1 จุด
พี่ไทยเราหนักนะฮะตอนช่วงน
ี้ก็เปิดสัปดาห์มาค่อนข้างสดใสเนาะ
ครับ
ในแง่แนวโน้มของสัปดาห์นี้นะครับ
ครับผม
ก็วันนี้เราก็จั่วหัวรายการของเราว่า The Opportunitynะครับก็คือตลาดหุ้นร่วงมาเนี่ยที่สองอาทิตย์ที่ผ่านมาเป็นโอกาสของคนตกรถเนี่ยมาถึงหรือยังหลายๆคนบอกอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเราทำข้อมูลออกมาปรากฏว่านักลงทุนทั่วโลกเนี่ยยังถือมันนี่มาเก็ตเยอะมากๆเป็นประวัติการ
ครับ
และยังไม่ได้เข้าไปซื้อลงทุนนะครับก่อนอื่นวันนี้นะครับก็ทางแอดมินฝากมานิดนึงเนาะเรื่องคำถามเนาะเรามีกติกานิดนึงเดี๋ยวแอดมินเนี่ยเพื่อให้คำถามเนี่ยมันเน้นๆเลยเดี๋ยวทางแอดมินโกโก้ของเราเนี่ยจะเปิดให้ถามคำถามพร้อมกันนะครับเปี้ยงเดียวเลยในช่วงที่ถึง Q&A
แปลว่าอะไรถ้ามีคนพิมพ์เข้ามาตอนนี้
อ่ะเราตั้งกติกาใหม่ไงว่าตอนนี้ให้เข้ามาทักทายกันก่อน
uh-huh.
สวัสดีทุกท่านนะครับแล้วคำถามเนี่ยเดี๋ยวเอาไว้รอแอดมินเราเปิดให้รับคำถามเปี้ยงนะครับแล้วก็วันนี้จะขออนุญาตผมกับคุณแบงค์พอดีมีคอนเฟอเรนซ์คอลต่อตอนบ่าย 3:00 นตรงนะบ่าย 2:55 ขออนุญาตจบรายการวันนี้แล้วไปเจอกันต่อวันพฤหัสนะครับผมเริ่มไปเลยนะครับมากันที่ market wrap up ก่อนนะครับ14กันยายนข่าวใหญ่ข่าวแรกหนีไม่พ้นนะครับ Nvidia ปิดดีล ARM นะครับเข้าควบรวมกิจการ
ครับผม
เป็นจ่ายเป็นแชร์ swap หรือแลกหุ้นกันส่วนหนึ่ง
ครับผม
เป็นเงินสดอีกส่วนหนึ่ง
ARM คือใครก็ ARM เป็นผู้ออกแบบแล้วก็ถือลิขสิทธิ์ในตัว SOC
ถูกต้อง
ก็คือเป็นตัวที่แบบว่าเป็นเรียกว่าเป็นแม่พิมพ์ในการพิมพ์ไอ้ตัวประมวลผลนะที่อยู่ในพวกสมาร์ทเดเวิ์สทั้งหลายทั้ง Apple Qualcomm Samsung แล้วก็ Intel เนี่ยเป็นลูกค้าเขาอยู่มานะครับเพราะนั้นก็เป็นแบบว่าเรียกว่าเป็นเจ้าในเป็นเจ้าดังเจ้าหนึ่ง
ซึ่งถือสิทธิบัตรเยอะมาก
ๆ
เนี่ยเปิดเข้าเว็บ ARM.com ขึ้นเลยNVIDIA to acquire ARM มาแล้วเรียบร้อยนะครับถ้าเกิดกดไปดู product ARM ก็จะเป็นอย่างที่คุณแบงค์ว่าเนาะ มีตั้งแต่ CPU Multimedia System นะครับ IoT เกี่ยวข้องกับ 5G กับอะไรที่เป็นเทคโนโลยีก็สิทธิบัตรอยู่มากมายเลย
จริงๆอันนี้ก็ในมุมหนึ่งก็คือที่สหรัฐพยายามจะแบนหรือว่าพยายามจะมาโจมตีบริษัทจีนด้วยการคือห้ามให้บริษัทไอ้ต้นน้ำอย่างเงี้ยทำธุรกิจกับจีนนี่ก็มุมหนึ่งก็เพราะว่าจีนพอมีเทคโนโลยีอย่างหัวเว่ยจะผลิตอะไรทางฝั่งนู้นเขาจะผลิตอะไรอย่างเงี้ยจะทำพิมพ์เขียวแล้วร่างจะผลิตออกมานะก็ส่วนใหญ่ก็ใช้ไม่แคลคอมหรือไอ้อย่าง ARM เนี่ยก็ใช้ด้วยเป็นส่วนใหญ่พอไม่ได้ให้ตั้งแบบพอสมมติพอไม่ได้ให้ทำการค้าด้วยต่อกันก็เลยทำให้ตัวจีนเนี่ยอาจจะผลิตได้ยากจีนก็ต้องไปพึ่งโรงงานผลิตหรือทำอะไรด้วยตัวเองมากขึ้นนะครับ
ครับต่อมาเรื่อง TikTok บ้าง ByteDance เนี่ยเจ้าของ TikTok เนี่ยก็กำลังหาทางต่อไปนะเพราะว่าที่สหรัฐนี่เล่นกันเยอะจริงๆ TikTok นะครับก
็
มีรายงานว่ากำลัง ByteDance เนี่ยกำลังเลือกทางใหม่แทนที่จะขายกิจการเนี่ยหันไปจับมือเป็นพันธมิตรกับ Oracle ซึ่งเป็นบริษัทสหรัฐแทนก่อนหน้านี้จะมีข่าวว่า Microsoft เนี่ยกำลังเจรจาเพื่อที่จะซื้อ TikTok นะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ย ByteDance เนี่ยก็คือเริ่มมี ท่าทีว่าจะไม่ขายแอป TikTok ให้กับ Microsoft แล้วก็ไปจับมือแทน
ผมจำได้ว่าไม่แน่ใจว่าทีมงานอัปเดตข่าวนี้ตอนไหนคือผมอ่านเร็วๆเมื่อเช้านี่แถวสักประมาณ 8:00 นคือมันไม่ใช่อาจจะจับมือนะคือ Oracle เหมือนซื้อไปได้เลย
โ
อ้เหมือนซื้อได้แล้ว
โอเค
เหมือนซื้อได้แล้วเดี๋ยวยังไงรอคอนเฟิร์มอีกทีกันตอนไลฟ์แล้วกันว่า Oracle คือใคร ByteDance จะเป็นยังไงต่อเดี๋ยวไปว่ากัน
ครับผม
นะครับ
ต่อไปก็คือมาที่ Market Update นะแฟกเตอร์ต่างๆเพื่อจะไปไล่ดูว่าเอ๊ะตลาดลงมารอบนี
้
มันคือจังหวะสำหรับคนตกรถใช่หรือไม
่ครับ
อย่างแรกไปดูที่เศรษฐกิจก่อนนะครับก็ Initial Jobless Claim ของสหรัฐเนี่ยก็ลงมาต่ำล้านแล้ว
ตอนนี้อยู่แถว 800,000
ใช่ครับ
โดยประเด็นคือตั้งแต่ลงมาแถวประมาณล้านถึง 800,000 เนี่ยคุณเจสจะเห็นว่าไอ้เค้าเรียกเคิร์ฟอ่ะมันไม่ค่อยลงแล้ว
ครับ
คือมันกลายเป็นแบบว่าเป็นลองเทลมากขึ้นตรงนี้ก็เป็นจุดนึงที่ตลาดอาจจะกังวลนิดนึงว่าเฮ้ยถ้ามันอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยไอ้ตัวสวัสดิการไอ้ตัวว่างงานที่ทำอัดมาให้เรื่อยๆอย่างเง
ี้
ยถ้าหยุดเมื่อไหร่เนี่ยไอ้ตัวเลขนี้จะพุ่งขึ้นหรือเปล่า
ครับ
หรือว่ามันถ้าแฟลตอย่างนี้ไปเรื่อยๆมันก็ดีนะครับอันนี้ก็เป็นช่วงที่กำลังจะเลือกทางอยู
่แต่กราฟขวามือน่าสนใจคุณแบงค
์
สีฟ้าเนี่ยเป็นการฟื้นตัวของการว่างงานจากจุดบอททอมของเดือนเมษายน
ซึ่งอยู่ที่ 54.8%
ขึ้นมาจาก 15% ถ้าเราดูจาก15ขึ้นมา54ส
ี
เขียวเนี่ยคือกลุ่มพาร์ทไทม์พวกงานพาร์ทไทม์นะครับก็จาก 19% เนี่ยขึ้นมา68นะครับจะเห็นว่าแสดงว่าตัวที่ฟื้นส่วนใหญ่อ่ะยังเป็นงานพาร์ทไทม์นะขณะที่ฟูลไทม์เนี่ยจาก13เป็น47ก็แน่นอนนะครับจากปลดไปก็ยังไม่ชัวร์เศรษฐกิจก็จ้างพาร์ทไทม์ก่อนเป
็
นหลักนะครับขณะที่ continuing claim นิยามของ continuing claim ก็คือพอเขามี jobless claim แล้ว
jobless claim คือเข้ารับสวัสดิการสัปดาห์แรก
ใช่ถ้าเกิน1สัปดาห
์หรือม
าก
กว่า1สัปดาห์
เ
นี่
ยเขาเรียกว่า continuing claim หลังจากที่ continuing claim เนี่ยเริ่มน้อยลงหมายความว่าไงหมายความว่าขอรับสวัสดิการว่างงานแล้วเริ่มกลับไปมีงานทำจากหน้าเมื่อกี้นี้แต่ continuing claim สัปดาห์ล่าสุดกลับมาติ๊กอัพเพิ่มขึ้นอีกครั้งนึงเหมือนกัน
อ
ันนี้ก็เป็นสัญญาณเหมือนกันที่สะท้อนว่าตลาดแรงงานสหรัฐเนี่ยมันก็ใกล้ๆเวลาเลือกทางเหมือนกันเนาะว่าถ้าเกิด continuing claim มันยังกลับมาเรื่อยๆมันก็เป็นสัญญาณลบได้เหมือนกันนะครับ
ครับผม
โอเคไปต่อกันเลยที่จีนกันบ้างนะครับจีนเนี่ยอัดเงินทุนนะครับก็คือยังมีการฉีดเงินต่อเนื่องนะครับนอกจากสหรัฐฉีดล่าสุดเนี่ยเดือนล่าสุดนะครับจีนเนี่ยฉีดเงินเข้าไปถึง 3.58 ล้านล้านหยวน มากที่สุดตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมา
ใช่ครับ
โดยที่ Shadow Banking Shadow Banking เนี่ยหลักๆนะก็คือพวกไฟแนนซ์อ่ะบริษัทที่ไม่ใช่แบงก์อ่ะที่ทำการปล่อยสินเชื่อเข้าไปในระบบเศรษฐกิจเนี่ยก็เริ่มกลับมามี Monthly Change กลับมาเป็นบวกเหมือนกันนะครับแสดงว่าจีนเนี่ยก็แอบใส่กระสุนเข้าไปอยู่เหมือนกันนะครับในการฉีดสภาพคล่องเข้าไปในระบบการเงินนะครับ
ครับผม
ไปดูที่สหรัฐกันบ้างคุณแบง
ค์สหรัฐก็เฟดนะล่าสุดก็ถ้าดูนะตัว US Treasury Security หัวรู้สึกเราจะเขียนผิดนะลืมแก
้ครับไม่เป็นไร
ไม่เป็นไรก
็
คือยังเดือนเซปเทมเบอร์นะสัปดาห์แรกกับสัปดาห์ที่2ก็คือบาลานซ์ชีทคือเฟดยังซื้อ US Treasury อยู
่อ่ะ7อยู่สัปดาห์ละ 20,000 จากวันที่2ถึงวันที่9 20,000 แสดงว่าเดือนนึงก็ 80,000 ก
็
คือตามที่เขาตามสูตรที่เขาบอกเลยว่า Treasury 80,000 นะครับ
แต่ตัว liquidity swap เนี่ยอยู่ลบลงไปสัปดาห์16,000
ครับ
ก็มีลงไปแต่ว่าทางฝั่งไอ้ตัวพันธบัตรเนี่ยยังซื้อ
ครับ
ทางฝั่งไอการปล่อยสินเชื่อระยะสั้นไอตัวที่ผ่านต
ั
ว liquidity swap เนี่ยลดลง
ซึ่งอันนี้ถ้าแปลเนี่ยก็แปลว่าเงิน QE เนี่ยยังอยู
่
ไอตัว liquidity swap เนี่ยมันไว้เวลามันเกิดปัญหาสภาพคล่องระยะสั้นและไอตัว QE หลักเนี่ยคือที่ซื้อผ่าน treasury เนี่ยก็ยังคงอยู่ต่อไปนะครับ
ครับผม
ไปดูกันต่ออ่ะไปดู performance กันบ้างจากข้อมูลล่าสุดเลยคืออัพเมื่อเช้านี้ใช้ตัวนี้ดูนะครับ
ครับ
ก็จะเห็นว่าในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานะจนถึงปลายสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเริ่มมีเห็นบวกและลบนะสลับข้างกัน Nasdaq นี่ลบไป4 S&P ลบ2เนาะแต่ถ้าไปดูตลาดอย่างยุโรปนะ
DAX บวก 0.7 FTSE บวก 1.6 Nikkei บวก2ก็จะเห็น divergence ใน developed market คืออเมริกาลงที่เดียวที่อื่นไม่ลงด้วย
มันก็จะมีตรง Southeast Asia เนี่ย
ฮะ
หุ้นไทยลงไป 2.4 แล้วก็อินโดลบไป 2% อันนี้คือสัปดาห์ที่ผ่านมา
อินโดมีวันพฤหัสลบไปหนักลบไป 5% ล่าสุดวันนี้ก็ดีดกลับมา 2%
ครับ
นะครับ
ครับผมลองไปดูต่อเนาะsector rotation เนี่ยก็เริ่มเห็นภาพนะ
อ
ันนี้แปลกมาก
ยังไงครับ
หุ้นคาสิโน1สัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นบวก
ทำไมเราต้องมีเซกเตอร์คาสิโน
แย่ Cloud อันนี้ทางทีม Portfolio Specialist พยายามจะชี้ให้เห็นอะไรบางอย่าง
เป็นพวกธีมาติกบางอย่าง
ขณะที่หุ้น Cloud หรือหุ้น e-sport หรือหุ้นออนไลน์รีเทลติดลบขณะที่ Global Luxury พวกแบรนด์ต่างๆเนี่ยเริ่มลบน้อยอันนี้มันสะท้อนอะไรคุณแมง
สะท้อนเซกเตอร์โรเทชั่น
ใช่ว่าจากกลุ่มที่เป็น Cloud เป็นกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากโควิดนะเริ่มโยกไปหากลุ่มที่เป็น recovery
ครับ
นะครับซึ่งถ้ามองย้อนกลับไป1เดือนยิ่งชัดเลยกลุ่มคาสิโน global luxury เนี่ยบวกไปแล้ว 8% กลุ่ม tech travel ก็พวก agoda booking อะไรพวกนี้เนาะ บวกขณะที่ออนไลน์ retail nasdaq biotech เนี่ยติดลบเนาะเริ่มเห็นภาพ sector rotation ที่ค่อนข้างชัดเจนถ้าดู1เดือนเนาะถ้าไม่เจาะดูด้วยการดูเซกเตอร์แบบนี้เนี่ยจะมองไม่เห็นเลย
ครับ
นะครับก็ลองไปดูหน้าต่อไป
ต่อไปดูอันนี้ลองดูเป็น line asset class นะ asset class ใน1เดือนที่ผ่านมาก็จะเห็นว่าหุ้นอเมริกานะลบไป 2.4 อ่ะ1สัปดาห์ที่ผ่านมา
ครับ
global REIT ก็ลงคุณเจษแล้วก็มีอีกตัวนึงที่ลงและลงหนักมากๆเหมือนกันก็คือจากไอ้ซาอุดิอารามโก้นะเขาลดราคาขายข้างในไอ้น้ำมันในตลาดเอเชียก็ทำให้ราคาน้ำมันทั้ง WTI และ Brent เนี่ยลงมาแรงทีเดียวในระดับเฉลี่ยประมาณสัก 5% แต่เฉพาะ3เซกเตอร์นี้เอาแค่เฉพาะ S&P 500เนี่ยมี Tech Sector อยู่ข้างในนั้น 25%
ครับ
ไอ้ Tech เนี่ยลงแรงๆก็ฉุด S&P ลงมาหมดซึ่งเมื่อกี้คุณเจษ break down ให้ดูแล้วว่าถ้ามันเป็นเซกเตอร์อื่นจริงๆมันไม่ลงขนาดนั้นลงที่ Tech หนักๆนะฮะในขณะที่ตัว Asset อื่นๆนะก็ยังแฟลตๆจริงๆก็ไม่ได้ถือว่าลงมากสัญญาณแบบนี้การลงแบบนี้คุณเจษมันแปลว่าอะไรมันแปลว่าสิ่งที่เราเจออาจจะเป็นแค่เฮลตี้คอร์เรคชัน
ถูกต้องคือถ้ามันเป็นแบบเมเจอร์คอร์เรคชันมันจะลงไปเทกระจาดด้วยกันหมดซึ่งทุกๆครั้งเนี่ยปกติเวลาผู้นำก็คือ S&P 500ลงเนาะโดยปกติมันจะเห็นภาพแบบแดงหมดเลยแต่อันนี้มันจะเห็นว่าเอ๊ะมันแดงๆเขียว
ๆ
บางเซกเตอร์แดงบางเซกเตอร์เขียวแสดงว่าภาพที่เราเห็นเนี่ยมันเป็นภาพที่ตลาดเนี่ยกำลังคาดว่าจะเกิดการ recovery เป็นหลักนะครับ
ครับผมซึ่งเมื่อกี้เราเห็นแล้วนะ global REIT เนี่ยสัปดาห์ที่ผ่านมาลบไป 2% คราวนี้ลงมาดู break REIT ออกมาเลยทั้ง global ว่าเป็นยังไงบ้างคุณเจษ
ครับผมถ้าดูเนี่ยภาพ1เดือนเนี่ยชัดที่สุดเลยจริงๆเดี๋ยวขอทีม Portfolio Specialist เพ้นท์ภาพแบบนี้ทุกสัปดาห์เลยผมว่ามันเห็นชัดมากว่าถ้าเป็น Global REIT เนี่ยยังลบอยู่เนาะถ
้
าถามว่าลบน้อยไหมลบน้อยนะถ้าเทียบกับ S&P แต่สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยลบไปพอสมควรเลยลบ2แต่ว่าถ้าเป็นไทย REIT เนี่ยจะเห็นว่า
แข็งทีเดียว
แล้วก็ถ้า1เดือนเนี่ยบวกขึ้นมา 2% เช่นเดียวกับสิงคโปร์ REIT ก
็
เหมือนกันที่เริ่มมีโมเมนตัมที่ดีในรอบ1เดือนที่ผ่าน
ถ้าให้ลองคิดเหตุผลคุณเจษว่ามันเกิดจากอะไรทำไม Global REIT ลงแรงกว่า REIT ไทย
ส่วนหนึ่งก็ของเราเนาะมันเริ่มฟื้นแล้วออฟฟิศเริ่มกลับมามอลเริ่มกลับมาก็อาจจะเห็นภาพที่ค่อนข้างชัดว่ามีโอกาสที่จะฟื้นตัวได้เร็วกว่านะครับ
ครับผม
ครับไปต่อกันในแง่ของ PE ratio คุณแบงค์ในรูปนี้ก็จะเห็นได้ชัดว่า PE ratio เนี่ยที่ลงมาเยอะๆเนี่ยรอบนี้ก็จะเป็น Nasdaq เนาะ
ครับ
จากประมาณสัก40เท่าเนี่ยเหลือประมาณ35เท่าอันนี้จากรูปนะครับแล้วก็ S&P นะขณะที่ SET กับ Stock 600หรือว่าหุ้นจีนเนี่ย PE ratio เนี่ยไม่ได้ปรับลดลงมามากนักในรอบที่ผ่านมาทีนี้ถ้าเราไปดูในแง่ของการ EPS revision บ้างรูปนี้เนี่ยคือภาพการrevise ของตัว earning คาดการนะครับเฉลี่ยจากBloomberg
เมื่อเทียบจากต้นปี
เมื่อเทียบจากต้นปีแต่จุดสำคัญที่อยากจะชี้ให้เห็นก็คือในช่วงแบบเดือน2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยยกเว้นเซตอย่างเดียวนะเซตเนี่ยมีการลด
ยังไม่ขึ้นเลย
มีการลดคาดการเรื่อยๆแต่ดัชนีอื่นๆอย่าง S&P 500เนี่ยมันเริ่มนิ่งๆหรือว่า Nasdaq เนี่ยนิ่งๆและปรับขึ้นเล็กน้อยเน
า
ะเพราะฉะนั้นเนี่ยภาพที่เห็นก็คือตัวแม้มีการปรับฐานในรอบนี้แต่ว่าถ้าดูในแง่ของการคาดการเศรษฐกิจก็ดีเนี่ยดูในแง่ของ price momentum ก็ดีเนี่ยมันเป็นภาพของ sector rotation มากกว่าดังนั้นโดยรวมเราจึงมองว่ามันเป็นโอกาสในการทยอยสะสมต่อเนื่องจากเพื่อนที่แล้วที่คุณแบงค์เพนให้ดูว่าแต่ละตัวมีดาวไซด์เท่าไหร่เนาะภาพรวมตอนเนี้ยโดยรวมๆนะครับเป็นจังหวะสะสมมากกว่าเป็นจังหวะที่เราจะต้องหลบแล้วก็ล้างนะครับถ
้
าดูจากทั้งปัจจัยเศรษฐกิจพื้นฐานโดยรวมแล้วก็ดูจากตัวดัชนีตอนนี้นะครับ
ครับ
อีกรูปนึงที่แถมมาวันนี้ก็คือไลบอร์ OIS spread กับ TED spreadนะ
ซึ่งเป็น2ตัวที่บอกว่าถ้าเมื่อไหร่มันดีดขึ้นแสดงว่ามันเกิดปัญหา liquidity ของภาคระบบการเงินซึ่งดีดขึ้นไปแหละตอนเดือนมีนาที่ผ่านมาแต่ตอนนี้ไม่ใช่ภาพนั้นตอนนี้คือลงมาแบบ มันไม่ได้เห็นว่ามีสภาพคล่องอะไรแบบว่ามีปัญหาอะไรมากมายขนาดนั้นเพราะนั้นคนที่บอกว่าเฮ้ยสัญญาณแบบว่าเศรษฐกิจจะเกิดวิกฤตครั้งใหม่หรือเปล่าถ้าดูจากตลาดการเงินที่มันไพรซ์อยู่ตอนนี้คือไม่ได้มีปัญหา
ครับผมโอเคก็ผ่านไปนะครับสำหรับช่วงแรกนะครับทีนี้ถ้าเรามาเจาะกลุ่มรีทไทยเพราะว่านักลงทุนเนี่ยติดตามขอให้เราช่วยเจาะเรื่องรีทไทยนิดนึงจะเห็นว่าเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเซตอินเด็กซ์ลบไป 3% นะกราฟด้านซ้ายมือรีทบ้านเราเนี่ยบวกไป1เนาะนะครับขณะที่3เดือนเนี่ยโอ้โหรีทไทยเนี่ยโอ้โหลงเยอะนะเยทูเดทนี่ลงเยอะกว่าเซตอีกนะครับเพราะว่าปีก่อนหน้ามันขึ้นมาเยอะถามว่าไอ้1เดือนที่ผ่านมาที่ฟื้นตัวเนี่ยกลุ่มไหนฟื้นตัว
อินดัสเทรียล
Industrial
แล้วก็พวก Specialized อย่างเช่น
Retail REIT สีน้ำเงินเข้มสีส้มคือ Specialized REIT อย่างเช่น
ไอ้ Thailand Future Fund อย่างเงี้ย
เป็นต้นนะครับ
นะครับ
สีฟ้าก็คือ Hotel Resort แล้วก็ Industrial คือนิคมอุตสาหกรรมนะครับก็เริ่มมีแนวโน้มที่จะฟื้นตัวมาบ้างนะครับก็มาลุ้นกันให้กับ REIT ไทยนะคนไทยมีอยู่เยอะมากๆนะครับก็ไปดูอัตราปันผลเป็นไงคุณแบงค์
อัตรามันผลณตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณสัก 5.44 ถามว่าเยอะไหมก็ลงมาระดับหนึ่ง
ค่า
เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยแต่ว่าสิ่งที่มันต้องอยู่จริงๆคือต้องอยู่ที่ตัว yield spread
ใช่
นะครับเพราะว่าไออัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล10ปีเนี่ยมันลงมาเร็วในช่วงที่ผ่านมาวันนั้นก็เลยทำให้ yield spread อยู่ที่มาสัก 4.18 ก็คืออยู่ที่ประมาณ1บวก1 standard deviation ซึ่งก็ยังสูงอยู
่
ถือว่าสเปรดที่กว้างขนาดนี้ยังน่าสนใจในการทยอยเข้าสะสมนะคร
ับใช่ซึ่งรีทไทยเนี่ยจริงๆเรามีอยู่ในพอร์ตอยู่แล้วแล้วก็ในระบบการปรับพอร์ตของเราเนี่ยเมื่อช่วงประมาณล่าสุดที่เราปล่อยการปรับพอร์ตไปประมาณเมื่อไหร่นะคุณแบงค์ถึงเดือนนึงหรือยัง2อาทิตย์ป่ะ
วันที่25 สิงหา
ก็ประมาณ2อาทิตย์กว่าๆตอนนั้นน่ะเรามีรีบาลานซ์ให้รีเวทเข้ากับเข้าไปในรีทไทยด้วย
ใช่
นะครับจากส่วนที่มันตกลงมานะครับก็มาในช่วงนี้นะครับก็อธิบายกันซ้ำๆนะครับตัวฟิโนเมนาเนี่ยเราให้บริการอะไรครับคุณแบง
ก็ฟิโนเมนาเรานะเราก็เป็นเรียกว่าเราเป็นแพลตฟอร์มในการให้คำแนะนำการลงทุนโดยแพลตฟอร์มของเราเนี่ยก็มีทางฝั่งที่ให้ความรู้ทางฝั่งที่เป็นแพลตฟอร์มแล้วเทรดแล้วเราก็มีระบบที่เรียกคำแนะนำอย่างที่เรา2คนทำเนี่ยหรือว่าถ้าเป็นนักลงทุนที่มีเงินลงทุนตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปเราก็มีเซกเมนต์ private wealth ที่มี investment advisor ให้คำปรึกษาได้ครับโดยระบบการส่งคำสั่งของเราเนี่ยเราก็ทำผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ที่เรียกว่า Fund Connect เพราะนั้นแปลว่าอะไรแปลว่าเงินทุกบาททุกสตางค์นะ
ใช่
ไม่ได้จัดเก็บที่เรา
เก็บอยู่ที่ธนาคารผู้ดูแลผลประโยชน
์
ของกองทุนคือจะซื้อผ่านฟิโนเมนาซื้อผ่านหลักทรัพย์ซื้อผ่านธนาคารเนี่ยเหมือนกันความเสี่ยงในแง่เงินจัดเก็บเนี่ยเก็บอยู่ที่ trustee หรือผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนเหมือนกัน
ครับผมโดยที่เราไม่ได้ชาร์จค่าธรรมเนียมใดๆเพิ่มเติมนะครับแล้ว business model ของเราในการหารายได้คือเราไปขอแบ่งค่าธรรมเนียมรายได้เนี่ยจากบลจ.หรือบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนอีกทีนึงซึ่งตัวฟิโนเมนาและปัจจุบันนี้เราเป็นบริษัทหลักทรัพย์ในหน้าซื้อขายเงินลงทุนก็คือได้รับการกำกับดูแลแล้วก็ได้รับลายเส้นจากกต.และกระทรวงการคลังเรียบร้อยนะครับ
ครับผมในแง่ของคุณสมบัติของฟิโนเมนาเนี่ยนะครับนอกเหนือจากการเปิดบัญชีแบบออนไลน์ไม่ต้องส่งเอกสารเนา
ะ
แล้วก็เรามีถ้าเกิดแนะนำเพื่อนเนี่ยเดี๋ยวมีน้องหมีทิงแถมให้ด้วยโปรโมชั่นบอกตอนท้ายนะเราซื้อกองทุนได้ทั้ง19บลจ.
ครับผม
จุดสำคัญคือเข้าเว็บไซต์ finomena.com/fun เนี่ยตอนนี้คนใช้เยอะมาก
ๆ
สัปดาห์หนึ่งยอดวิวเนี่ยเป็นแสนๆนะสามารถเปรียบเทียบกองทุนแล้วก็ดูได้ว่าไอ้กองไหนมันน่าลงกว่ากันคือเราไม่ได้ให้ดูแต่ข้อมูลอย่างเดียวเรามีตัว 3D diagram ที่ช่วยคอนเฟิร์มมุมมองการลงทุนให
้
นะครับเรามีพอร์ตการลงทุนแนะนำ21พอร์ตเหมาะกับแต่ละคนนะครับซึ่งแตกต่างกันนะครับโดยที่เรามีทั้งทีมนักวิเคราะห์แล้วก็มีระดบ AI machine learning นะครับจุดที่นักทุนชอบมากๆคือระบบแจ้งเตือนในการปรับพอร์ตซึ่งทุกๆคนเนี่ยจะได้รับการแจ้งเตือนปรับพอร์ตแบบอัตโนมัติและอย่างที่คุณแบงค์บอกถ้าเป็น private wealth นะ3ล้านขึ้นไปเนี่ยก็จะมีที่ปรึกษาการลงทุนที่เป็นคนเนี่ยคอยดูแลให้ด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีการทำงานของฟิโนเมนานะครับ
ครับผมนอกจากนี้ก็อย่างที่แรกครับเราไลฟ์กันก็เราจะมีบทวิเคราะห์รายเดือนเรามีไลฟ์เรามีช่องทางในการที่ท่านสามารถเสพคอนเทนต์และเพิ่มความรู้ได้นะครับแล้วก็สามารถติดต่อเราได้ทุกเมื่อนะครับใน LINE @official ก็คือ @finnoport เพื่อจะติดต่อแจ้งถึงปัญหาหรือสอบถามการใช้งานเพิ่มเติมก็เราก็ทำงานเต็มที่แล้วก็มีทีมซัพพอร์ตดูแลท่านนะครับ
ครับผมต่อไปเลยนะครับก็คือการอัปเดต the opportunity call ของเรา
ปัญหาเพื่อไลฟ์ครั้งนี
้
ทุกวันจันทร์นะเพื่อจะตอบปัญหาแค่ว่าวันนี้มี DIY พอร์ตอยู
่ถูกต้อง
ถ้าเงินเหลืออยู่ซื้ออะไร
แล้วมี call ใหม่เกิดขึ้นไหมเราไปดูกันนะครับ
ผม
อย่างแรกก็คือ tactical call
ซึ่งเรามีการเพิ่มเข้าไปแล้วเมื่อสัปดาห์ก่อนหน้าน
ี้
ก็คือนอกจากตัว TMBES China นะที่ยังอยู่ในโซนทยอยสะสมตอนนี้ก็กลับมาบวกอีกแล้วตอนแรกก็นึกว่าจะย่อหลุดลงไปไม่หลุดนะฮะก็ TMBES China กับ TMBCH EQซึ่งค่อนข้างชัดนะผ่านมาประมาณสัก2เดือน
ครับ
ใครเข้า2กองเนี้ยปรากฏว่าทีม BES China ดู performance จะดีกว่า
ครับ
นะครับแล้วก็มันไม่มีเรื่องค่าไอ้ค่าธรรมเนียมมันไม่ได้เวฟเหมือนกันละ
ครับ
ใครยังเข้าอยู่ตอนนี้ยังพอทยอยเข้าสะสมได
้
แต่ใครมีเยอะอยู่แล้วผมคิดว่าถือไปแล้วรอ profit run นะครับ
อีกคอของเราก็คือตัวยุโรปก
็
จะมี KFH Europe แล้วก็ KEUX KEUX เนี่ยก็จะเป็นลงล้อใน passive fund เนาะที่ลิงก์ไปตามฟุตตัว Euro Stock 50
ใช่ครับ
นะครับแล้วก็ KFH Europe เนี่ยเป็น active fund แต่ว่าถ้าดู performance แล้วส่วนใหญ่เท่าที่เราเห็น flow เนี่ยเข้ามาที่ทาง KFH Europe มากกว่าขณะที่ long term call ของเราเหมือนเดิมนะครับเรามองว่าเป็นจังหวะทยอยสะส
ม
ก็คือมี1 UGG ขีด RA
ถ้าชอบ tech โลก
ครับแล้วก็ KUSA
ตอนนี้ถ้าชอบ Tech อเมริกา
ครับแล้วก็ TMBCOF
สำหรับ Tech จีน
ครับแล้วก็ KFG Brand ก็เป็นภาพของ Sector Rotation ที่เราแนะนำให้เข้า
ซึ่งตอนนี้ก็ไอตอนที่นับว่าจังหวะเราได้ค่อนข้างดีนะคุณเจษที่เราออกจาก KFG Tech
ใช่
แล้วก็มาเข้าตัว KFG Brand
ใช่ครับ
นะ
เพราะฉะนั้นตัว Long Term Call เนี่ยก็จะมี4ตัวนี้นะครับทีเนี้ยลองไปไล่ดู NAV แล้วเดี๋ยวผมให้คุณแบงค์ลองเปิดชาร์ตประกอบเนาะ
ครับ
อันนี้เป็น NAV ของ TMB CHEQ ล่าสุดนะครับก็มีการย่อตัวลงมาเล็กน้
อ
ยก็ถ้าจากที่เลเวลที่เราคอลเนี่ยก็น่าจะบวกลบกันคนละเล็กน้อยอยู่ที่ว่าเข้าที่เลเวลตรงจุดไหนเนาะ
ครับ
นะครับต่อไปก็คือ TMB ES China -A
อ
ันนี้จากเลเวลที่เราให้เข้าเนี่ยน่าจะยังบวกกันอยู
่ใช่
นะครับแต่ว่ามันมีย่อลงมาตรงนี้แต่วันนี้น่าจะฟื้นกลับขึ้นไปเหมือนกันณตรงนี้ให้คุณแบงค์ลองดูกราฟ China A Share ให
้ผ่าน CSI 300
ว่าหน้าตาเป็นยังไงบ้างปึ๊ด
นี่ครับตอนแรกนึกว่าเนี่ยตอนนั้นท้องมันย่ออีกทีนึงนึกว่าเอาละจะมาทดสอบ 4,400
ครับ
นะครับปรากฏว่าดีดกลับนี่วันนี้ก็คือได้แท่งก็คือยืนบวกตอนนี้อยู่ที่ 4,651 ก็ยังไม่ได้อยู่ลงมาที่โซน stop loss นะก็แปลว่ายังมีโอกาสลุ้นอยู่ครับอีกรอบนึงถ้ารอบนี้ขึ้นไปเทสไฮเดิมตรงนี้ได้นะแล้วทะลุผ่านขึ้นไปก็ยินดีกับทุกคนด้วยเราได้ขายของแพงกัน
ครับผม
ครับ
อันนี้ target จุดที่จะขายของคุณแบงค์อยู่ที่ตรงไหนครับ
อยากได้สัก 5,300 อ่ะไปดูกราฟปีครับไปยาวๆเลยนะ
ครับ
นี่ตอนปี2015นี่ตรงนี
้ครับ
ถ้าตรงนี้ถ้ามันไปได้จริงสมมุติถ้าเข้าตรงนี้นะแล้วอัพไซด์เท่าไหร่ก็แถวประมาณสัก 14-15%
ครับผมครับ
ผม
เพราะฉะนั้นต้องอยู่ในแบนด์ตรงนี้เนาะถ้าไม่หลุดแบนด์ล่างเนี่ยเราจะถ้าหลุดแบนด์ล่างก็คือรักษาวินัยคัตลอสแล้วเราคาดหวังว่ายังมีอยากจะได้อัพไซด์ขึ้นไปที่ประมาณ 5,300 สำหร
ับ
หุ้นจีน A share
ในขณะที่ทั้งฝั่งยูโรสต็อก
ครับมาดูที่ NAV กันก่อน KF ยุโรปสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมีการปรับย่อลงมาดูจากรูปคุณแบงค์ปึ๊บแล้วก็มีรีบาวด์ขึ้นมาเล็กน้
อ
ยแต่ล่าสุดตลาดยุโรปตอนนี้กลับมาเขียวต่ออีกแล้วนะครับแล้วก็ถ้าเป็น KEUX ดูจะชนะเล็กน้
อ
ยเนาะก็คือยังลงไม่ลึกเท่าแล้วก็รีบาวด์เร็วกว่ากลับไปดูที่ตลาดหุ้นยุโรปกันบ้าง
นี่ Golden Cross เกิดไปแล้ววันนี้แท่งเขียวเพิ่มขึ้นมา target ก็คือไฮเดิมก็เท่าไหร่ 16% ครับ
ครับ
หวังไว้ว่ามันจะถึง
ครับผม
ครับ
อันนี้เป็นพอตแบบจริงๆเรามีพอตแบบละเอียดด้วยเน
า
ะในการทำฟิโบนาชีโปรเจคชันต่างๆแล้วตอนนี้สัญญาณเนี่ยแท่งเขียวที่มาเนี่ยมันชัดไหมครับว่ามันยังเป็น
ยังเป็นบายซิกแนลอยู
่ยังเป็นบายซิกแนล
ยังเป็นบายซิกแนลอยู
่แล้วซื้อตอนนี้จังหวะเนี้ยยังทันอยู
่ยังได้อยู
่ยังได้อยู
่ยังได้อยู่
ครับผมโอเคเพราะฉะนั้นตัวยุโรปก็ยังได้อยู่แล้วระหว่างยุโรปกับจีนถ้ามีคำถามตอบไปเลยทีเดียวว่าอย่างเดียวตอนนี้ชอบอะไรมากกว่ากัน
ถ้าอย่างเดียวเลยชอบยุโรปแต่เอาทั้งคู่แต่ขอให้มีทั้งคู
่ครับผม
ครับผม
อันนี้คือ tactical call นะ
ครับ
ก็คือเป็นมุมมอง 3-6 เดือนมีเป้าทำกำไรชัดเจนซึ่งอันนี้เป็น call ที่3กับ call ที่4ของเราแล้ว
ครับ
แล้วก็มีเป้า cut loss ที่ชัดเจนรักษาวินัยการลงทุนนะ
ขอให้ทั้งจีนทั้งยุโรปมันยังได้กำไรกันทุกคนนะผมจะได้รักเราจะได้รักษาสถิติในการพาลูกค้าเข้าแล้วกำไรกันตลอดทุก call นะครับ
ครับผม
ว่าจะเป็นอย่างนั้นยังไงเราติดตามดูให้ครับ
ต่อไปก็คือถ้าไปดู long term call บ้างในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะ สัปดาห์ที่ผ่านมาลงหนักสุดก็เป็น 1UGG แน่นอนนะเจอเทสลาเข้าไปแล้วก็ KUSA ขณะที่ KFG แบรนด์จะเห็นว่าโอ้โหลบน้อยกว่าอย่างชัดเจนนะลบอยู่แค่ 2% นะครับแล้วก็พัฒนา GU Bond ลบเล็กน้อยนะครับ
ครับ
แต่ถ้าดูในรอบ1เดือนก็ยังเป็นบวกอยู่เช่นเดียวกับ3เดือนนะครับก็อันนี้เป็น long term call ซึ่งเรายังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไร
นะแล้วเรามาดู Nasdaq กัน
ครับ
Nasdaq เนี่ยเมื่อวันศุกร์ก็ยังย่อลงไปนะก็อย่างที่บอกไปว่าเมื่อตอนไลฟ์ก็คือว่าการหลุดไอตัว up trend channel แบบนี้มามันก็จะมีแนวโน้มว่าตลาดอาจจะเลือกในการพักฐานสักระยะหนึ่งซึ่งจากที่เราวิเคราะห์ภาพรวมเมื่อกี้อย่างที่คุณเจษบอกไปนะครับว่าภาพรวมทั้งหมดการลงมารอบนี้ลงแต่เฉพาะกลุ่มเทคไม่ได้ลงทั้งภาพรวมทั้งตลาดแปลว่าโอกาสที่เป็นเซกเตอร์โรเทชันน่าจะมากกว่านะครับอย่างที่2คือการลงครั้งนี้น่าจะเป็นเฮลตี้คอร์เรคชันมากกว่าจะเป็นคราชนะครับการเฮลตี้คอร์เรคชันก็มีโอกาสที่ว่ามันจะลงมาแล้วสะสมกำลังก่อนแล้วก็คือผลักให้นักลงทุนที่แบบเป็นสายเก็งกำไรออกจากตลาดไปแล้วเดี๋ยวก็จะน่าจะมีแรงซื้อกลับเข้ามานะครับในจังหวะที่เหมาะสมซึ่งเราก็มองดาวไซด์ไว้นะว่าก็อาจจะมีโอกาสที่มันขึ้นมารอบนี้อาจจะลงมาแถวฟิบอนัชชี 61.8 ซึ่งเป็นโกลเด้นเรโชก็ Nasdaq อยู่ที่ประมาณ 10,000 ซึ่งถ้าลงจริงก็คือยังมีดาวไซด์สักประมาณ 7% ไม่เยอะจากตรงนี้นะครับมันอาจจะถึงหรือไม่ถึงก็ได้เพราะนั้นอย่างที่เราบอกไปคือลองเทอมคอคือมันย่อมาอย่างเงี้ยคือจังหวะให้เราทยอยสะสมนั่นเองนะครับ
ครับผมก็ไปพบกับแคมเปญของเราบ้างเดือนกันยายนเนี่ยเราก็ฉลอง
เป็นนางแบบจำเป็นนะครับทั้งคู่เลย
ใช่ AUM เนี่ยชนะทะลุ 10,000 ล้านบาทตอนนี้ก็จะไปกำลังมุ่งหน้าสู่ 12,000 เข้าไปแล้วนะครับทีเนี้ยเราก็เลยมีแคมเปญอย่างแรกคือหมีทิงเนี่ยที่อยากได้กันนะครับก็เรามีแคมเปญง่ายๆเลยก็คือเข้าไปแคปจอนี้เอาไว้เนาะผมพาไปดูวิธีการนะครับของแคมเปญของเราเนี่ยเพียงแค่นี้เลยครับคุณแบงค์ปึ๊บขั้นตอนที่1เนี่ยเข้าไปในลิงก์เมื่อสักครู่เนี่ยนะครับแล้วก็กดคัดลอกลิงก
์
ได้ลิงก์เนี้ยแล้วส่งไปให้เพื่อนทาง LINE
เพื่อน
คุณแค่เปิดบัญชีแล้วก็ผูกบัญชีธนาคารสำเร็จนะครับเพื่อนคุณเนี่ยได้ Money Market Free 100บาท
ครับ
ตัวคุณได้รับหมีทิงกำลังอยู่ระหว่างผลิตเลยส่งไปให้ที่บ้าน
ผมขอร้องอย่างเดียว
ครับ
ผมถ้าผมเซิร์ชหมีทิงใน Lazada ผมห้ามเห็นตุ๊กตาอันนั้น คือห้ามไปเอามาแล้วไปเปิดบิดใน Lazada แล้วใครขายเกินราคา 1,000 นะผมจะโทรไปคุย มันเป็นของขลังที่มีค่าคุณควรจะเอาไปแล้วไปเก็บไว้นะฮะ
ครับผมอีกโปรโมชั่นแคมเปญนึงของเรานะครับที่เต็มที่เลยนะครับก็คือแคมเปญ Fun Shopping Day นะครับไปที่ finno.me/funshoppingกดไปด้วยกันเลย .me/funshopping ตอนนี้มากันเพียบเลยนะครับหลายๆท่านบางท่านอยากตอนนี้ iPad เนี่ย
ได้ข่าวว่า iPad Pro กำลังจะออกแล้ว
กำลังจะออกหลายเครื่องด้วยนะครับก็เราก็เป็นครั้งแรกเลยแล้วก็ฉลองทะลุ 10,000 ล้านนะครับก็เป็นแคมเปญที่เราใหญ่ที่สุดตั้งแต่ตั้งบริษัทมาเลยนะครับงั้นรายละเอียดของรางวัลเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับก็คือมีตั้งแต่ขึ้นอยู่กับตั้งแต่เงินลงทุนนะเรามีตั้งแต่ 500,000 ขึ้นไปรับเครื่องดูดฝุ่น Xiaomi นะครับแล้วก
็1ล้านขึ้นไป
จ้า
1ล้านไอโคน่าหุ่นยนต์กำจัดเชื้อไวรัสกับแบคทีเรียด้วยแสง UV
3ล้านขึ้นไปเนี่ย AirPods นะ
แล้ว5ล้านขึ้นไปก็เป็นไอตัว Harman Kardon
Harman
ซึ่ง
ป่ะ Harman Kardon
Harman Kardon
Harman Kardon
แล้วก็เป็นลำโพงแบบเสียงเพราะๆเอาไปฟังกัน
ถ้า10ล้านขึ้นไปเนี่ยเป็น iPad mini นะครับบวก Apple Pencil นะครับ
ส่วนถ้าเป็น20ล้านครับ iPad Pro 11นิ้ว256กิกเป็น Wi-Fi พร้อมเซลูล่าใส่ซิมได
้มีคำถามบ่อยว่าแล้วถ้ารางวัลหมดเป็นยังไงในกรณีที่รางวัลแจกครบจำนวนนักลงทุนจะได้หน่วยลงทุนกองทุน K Cash เป็นมูลค่าเท่าของรางวัลแทนหมายความว่าได้หน่วยลงทุนไปก็เอาไปซื้อได้อยู่ด
ี
นะครับแต่ก็ตอนนี้ยังไม่หมดนะยังมีอยู่นะครับก็เริ่มทยอยแตกกันไปแล้วสำหรับ iPad นะครับก็หลายๆคนตั้งใจจะลงทุนอยู่แล้วทีนี้กองทุนที่เข้าร่วมโปรโมชั่นเนี่ยคือแผนการลงทุนของเราแทบทุกแผนเลยลองไปกดดูได้นะดูรายละเอียดว่าแผนอะไรบ้างนะครับ
ครับ
แล้วก็กองทุน DIY เนี่ยไม่ใช่เฉพาะ Tactical Call กับ Long Term Call นะ
ให้เป็นประเภท Asset เลยคุณเจ
ษให้ทุกกองทุนเลยในกลุ่มอะไรบ้างคุณแบง
ก็มี Equity ก็คือตราสารทุนทั้งในและต่างประเทศนะครับกล
ุ่
ม Asset Allocation ก็คือกลุ่มที่เป็นแบบว่า1กองแล้วลงเป็น Feeder Fund หรือ Fund of Fund หลายๆกอง
KFA Income อะไรรับได้หมดเลย
ได้หมดเลย
K กสิกร GA อะไรได้อยู่ในโปรแกรมนี้หมด
ได้ครับตัวต่อไปก็คือตัวไอ้ property infrastructure แล้วก็ REIT ซึ่งก็จะมีในcategoryจริงๆเนี่ยถ้าทุกอันนะก็สามารถกดเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมว่าเป็นกองไหนได้แล้วก็กลุ่มสุดท้ายคือ commodities แต่ทั้งนี้ใน commodities เนี่ยมันจะมีบางกองที่มันเคยเป็นคล้ายๆกับ เคยเป็นเซ็กไอ้เคยเป็นทริกเกอร์ฟันมาก่อนแล้วพอคอนเวิร์ตเงินเป็นตราสารหนี้เป็นอะไรไปอย่างเงี้ยเราขออนุญาตแต่นอกนั้นก็ให้หมด
นะครับคือที่ไม่ให้ก็คือกองทุนมันนี่มาเก็ตกับกองทุนตราสารหนี
้นั่น
เองนะครับ เพราะฉะนั้นได้หมดเลยนะครับโอเคก็กดข้อมูลเนี่ยเวลาเป็นนักลงทุนถ้าเป็นนักลงทุนอยู่แล้วเนาะมีล็อกอินอยู่แล้วปุ่มจะเป็นอย่างงี้กดข้อมูลเพื่อรับสิทธิ
์กรอกข้อมูล
กรอกข้อมูลเพื่อรับสิทธิ
์ครับ
ถ้าเกิดถ้าเป็นนักลงทุนอยู่แล้วเนี่ยจะเป็นกดแล้วรับสิทธิ
์กดรับสิทธ
ิ์ถ้าเป็นนักลงทุนใหม่เนี่ยจะให้กรอกข้อมูลสั้นๆเพื่อรับสิทธิ์นะครับพอกรอกข้อมูลเสร็จไปปุ๊บนะครับมันก็จะ
ระบบก็จะทำการแมปปิ้งแล้วท่านก็เข้าสู่การมาเขาเรียกขั้นตอนการเปิดบัญชีไป
ใช่ครับผม
ครับผม
อันนี้บันทึกสิทธิ์เนี่ยนะครับโอเคนะครับก็ไปที่ Q&A กันเลยเรามีเวลาอีกประมาณไม่เกิน20นาทีครับคุณแบงค์
ครับผมก็ขอบคุณแล้วก็สวัสดีทุกคนที่ทักทายเข้ามานะครับก็บอกคุณโสภิตาบอกว่า FC รักวันจันทร์ขึ้นมาเลยนะครับแหมคุณวิชาพรถามมันตั้งแต่แรกเลยคุณเจ้า
ตอนนี้เราเป็นระบบใหม่นะก็คือ Q&A แล้วก็ค่อยๆถามกันมาสดๆตรงนี้ตอนนี้เราตามแอดมินโกโก้ไป
ครับผมเราควรขายทำกำไรหุ้นอเมริกาออกมาถัวหุ้นไทยไหมไม่ควรเราควรจะออกจากหุ้นไทยไปถัวอเมริกาเพิ่มครับคุณวาวาก็บอกหมีทิ้งต้องเป็นของเราเราจะเอาหมีทิ้งนะครับคุณเจษ
เนี่ยเห็นไหมระบบใหม่ของเรานะถ้าเกิดใครถามก่อนที่จะคำถามเนี่ยเราต้องตามแอดมินเป็นหลักแอดมินบอกว่าอ่ะแถมให้อันนึงคุณวิภาบอกว่ากองทุน GTech เข้าได้หรือยังคะ
ครับ
KM GTech เขาออกไปตามเราไงแล้วกำไรไปแล้วแล้วตอนนี้มันลงมาแล้ว
ครับ
คำถามคือเข้าได้หรือยังอ่ะลองกดดูนิดนึง KFG Tech ถ้าเป็นระบบใหม่เนี่ยเราจะได้ตอบคำถามได้แบบ
real time
real time
พอคุณถามปุ๊บก็รอไม่นานเราก็จะตอบให้
นะครับปึ๊ดนี่พอออกไปปุ๊บแล้วมันย่อลงมาแล้วมันเริ่มกระดิกขึ้นนิดนึงเริ่มคันแล้วนะครับ เพราะว่าจาก18บาทเนี่ยมันลงมา16บาท50เลยเข้าได้หรือยัง
ลงมาประมาณ 10%
ก็คือถ้าดูจาก Nasdaq คุณแบงค์เนี่ยมันยังมีคือถ้าเก็บได้1ไม
้
ตอนนี้เลยแต่ว่าให้แบ่ง3ไม้ก็คือถ้าลงมาอีกอยู่บนจอพอดี
Nasdaq 10,000 Nasdaq ที่10,000ท่วน
ครับ
ก็ลงได้อีกประมาณสัก 7%
ถ้ามีก็ไม้ที่2
ก็มี
ไม้ที่2ไอ้ดาวไซด์ตรงเนี้ยมันไม่ใช่ว่ามันต้องลงนะแต่มันคือดาวไซด์ถ้ามันจะลง
เอาจริงๆอ่ะที่ผมเห็นนะคุณเจษคือถ้าตลาดมันบูอ่ะมันไม่ค่อยมาถึงแนวรับ
ม
ันไม่ค่อยมาถึงแนวรับเพราะฉะนั้นคือถ้าเงินเราเยอะอยู่แล้วเงินสดเราเยอะอยู่ผมคิดว่าทยอยไปก่อนเพราะว่าภาพตอนนี้ตลาดยังเป็นขาขึ้นอยู่นะครับ
ครับคุณเจ๊เบียร์บอกออกจากจีนไปเข้ายุโรปแล้วโอ้โหใจร้อนนะครับ
ออกจีนกำไรหรือเปล่า
ครับ
ตัวลองเทอมคอลที่เป็นเทคทั้ง3ตัวไม่รู้ถ้าไม่รู้จะลงตัวไหนซื้อเฉลี่ยทั้ง3ตัวหรือว่าไปเลือกตัวเดียวเลยจะดีกว่าคุณเจ๊เป็นคำถามที่ดี
ผมว่าซื้อเฉลี่ยทั้ง3ตัวใช่เพราะว่ามันจะได้ทั้ง 1UTG ที่เป็น global มันได้ทั้ง US
แล้ว 1UTG มันไม่ใช่เทคอย่างเดียว
ถูกต้อง
เป็
น
growth
ด้วยซื้อ3ตัวไปเลยแล้วมันกระจายความเสี่ยงไปด้วยในตัวนะครับ
คุณเจษมีไหมฮะ
มีครับกองทุนต่างชาติเข้าตัวไหนดีตอบไปแล้ว TMB GQG ลงมาเยอะพอร์ต All Balance ต้องทำอะไรไหมไม่ต้องนะครับพอร์ต All Balance เนี่ยออกแบบมาแล้วสำหรับลงทุนระยะยาวไม่ว่าจะเป็นเป้าเกษียณ
ครับ
เป้าเก็บเงินก้อนเก็บเงินให้ลูกนะครับแล้วเดี๋ยวถึงเวลามันปรับพอร์ตรีบาลานซ์ให้อัตโนมัติเลยครับสำหรับคุณพนรัตน์นะครับคุณโบวี่บอกว่าที่คิดว่าเซกเตอร์เริ่มโรเทตไปคอน sumer หรือแบงค์พวกนี้ถามว่าเซกเตอร์อะไรที่น่าจะได้ประโยชน์มากที่สุดหลังจากพวกเทคคะ
คอน sumer
คอน sumer
ผมว่าคอน sumer
ใช่แบงค์มันยังไม่ชัวร์เรื่อง NPL เนาะที่มันอาจจะตามมาเยอะนะครับ
ผม
ถามว่าจะเอาเก่งมันอ่ะผมว่า financial มันลงมาเยอะจริง
ๆโอ้แต่มันจะขึ้นได้ขนาด
ใช่ถ้าเกิดว่าผมเพิ่งออกบทความมาฉบับหนึ่งไปดูในเว็บ Phenomena ได้คือ machine learning เราอ่ะคุณแบงค์มักจะบอกว่าให้ซื้อตัวที่มันลงเยอะๆผมก็เลยไปสแกนดู
อะไรที่ลงเยอะ
มากที่ลงเยอะที่สุด
มีอะไรบ้าง
ถ้าไปดูในบทความรายละเอียดจะมีอย่างแรกนะลงหนักสุดคืออะไรรู้ไหมในรอบ1ป
ีแน่นอนชัดเจน
เซตแบง
ค์อ๋อแบงค์ไทยด้วยไม่ใช่แบงค์ไม่ใช่แบงค์ธรรมดา
อันนี้ลงเยอะที่สุด
พูดถึงแล้วไม่กล้าผมก็ไม่กล้าซื้ออยู่ดี
ถามคุณแบงค์นิด
เอา
ไหม
ไม่เอา
ไม่เอาผมก็ไม่เอา
ขอตัวที่2
ทำไมไม่เอาทำไมไม่เอาเพราะว่า machine learning ชอบเลือกอะไรที่ลงเยอะที่สุดแต่ว่าเราก็
ผมว่า
ใช้ machine ผสมคน
ผมว่า machine มันไม่รู้อนาคตผมขอรอดูวันที่19ก่อน
19ก็คือ
19กันยาเดี๋ยวที่ธรรมศาสตร์ผมไม่รู้ว่าเป็นยังไง
โอเค
ขอตัวที่2
ตัวที่2ที่ลงเยอะที่สุดเลยนะกองออยล์ฟันที่ลงในฟิวเจอร์ นี่คือรอบ1ปีย้อนหลังนะ
โหไม่เอา
ไม่เอาเหมือนกันไม่เอาเหมือนกัน
ไม่เอาแล้วคุณน่ะแล้วคุณน่ะ
ไม่เอาเหมือนกันไอ้แสดงว่าใจตรงกันนะในบทความผมก็เขียนเหมือนกันว่าเราเป็นไฮบริดไงเราดูลงเยอะสุดแล้วเราเอาวิจารณญาณสวม
เข้าไปใส่เข้าไปใส
่ตัวที่3ที่ลงเยอะที่สุดนะกลุ่มกองทุนนะlocal REIT ประมาณ 20%
ก็คือ Thai REIT นั่นแหละ
Thai REIT
เฮ้ยอันนี้เอา
เอาใช่มั้ย
อันนี้เอา
แล้วกลุ่มที่4คือ SET
เซตก็ยัง
สรุปกลุ่ม3นะ
เออ
คิดตรงกันในบทความลองไปอ่านด
ู
นะผมก็ไปมองไปที่เซตไทยรีดเหมือนกัน
ครับอยากทราบว่าการลงทุนแบบ Country Fund หลายๆประเทศนะก็คือไปเอาไปซื้อกองแบบ Country Fund หลายๆอันกับลงไปกองเดียวเลยที่เป็น Global Fund น่ะแบบ1 UGG ดีไหนอันไหนดีกว่าถ้า Country Fund เนี่ยอย่างน้อยๆ1กองมันจะมี30ตัวถ้าลงคุณลง5กองก็เอา5คูณ30ไปมี150ตัวมันจะมีความเป็นอินเด็กซ์ละ
ครับ
ในขณะที่ถ้าลง Global Fund อย่าง 1UG มี30ตัวคือเราได้หุ้นเน้นๆครีมๆของ30ตัวที่มาจาก Universe คือทั้งโลกนั้นถ้าผู้จัดการกองทุนเขาเลือกถูก 1UG มันมักจะผลตอบแทนจากกองที่มันเป็นกองเดียวมักจะผลตอบแทนกระโดดนั้นคือเราเชื่อหรือเปล่าล่ะถ้าเราเชื่อว่า 1UG จะทำ performance ได้ดีกว่าผมคิดว่าก็ถือไปกองเดียวแต่ถ้าบอกว่าไม่ชัวร์หลังจากนี้ไปการถือเป็นครั้งที่ฟันแบบนั้นก็อาจจะดีกว่าแต่ในมุมของเรานะถ้าเป็นผมแนะนำคือครั้งที่ฟันมันมีความเสี่ยงของแต่ละประเทศซึ่งเราจะไม่รู้เวลาลงมันมีครั้งที่ risk ของมันซึ่งฟินโดเมนาก็ playbook เราค่อนข้างชัดว่าถ้าอยู่ในพอร์ต asset allocation ที่เป็น asset allocation model เนี่ยเราไม่เอาคันที่ฟันเข้ามาไอ้คันที่เล็กๆอย่างอยู่ดีเอาเวียดนามเข้ามาใส่ในพอร์ต private wealth เอาอินเดียเข้ามาจะใส่ในพอร์ต private wealth อย่างกาคลิปอย่างเงี้ยเราคงไม่ทำเพราะว่ามันมี concentration risk นะครับ
คุณเรย์โอ้โหคำถามนี้ดีนะครับแฟนคลับเราแน่นจริงๆนะครับดูไลฟ์สัปดาห์ที่แล้วบอกฟินโดเมนาเก่งว่าหมวด consumer discrete จะมาแต่ KFG band เนี่ยมี discrete แค่2แต่ staple 35จริงๆคือเรามองว่ามาทั้ง2อันทั้ง discrete และ staple นะครับคุณเรย์นะครับคุณระวีโอ้โหคำถามนี้น่าสนใจมากสวัสดีครับไม่เกี่ยวกับไลฟ์นะครับลงทุนกับฟินโดเมนาแต่ปี2017ตอนนี้อยากร่วมงานเป็น FA คือที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
ครับ
นะครับเพื่อที่จะมาเป็นพาร์ทเนอร์กับเราเพื่อจัดการเงินลงทุนให้ครอบครัวนอกจาก IC Complex 2เนี่ยผมไม่ได้จบการเงินมามีติดประเด็นอะไรไหมไม่ได้ติดอะไรนะครับแล้วก็เข้าไปดูในรายละเอียดได้ที่ finomina.com/fa นี่ผมเปิดรอไว้แล้วนะแล้วล่าสุดบอกเลยว่าทรงเนี้ยมาเยอะมาก
ๆครับ
ก็คือไปสอบ IC มาเป็น FA อิสระแล้วดูแลเงินให้กับ Family แล้วก็กับญาติของตัวเองช่วงนี้มาเยอะมากๆจริงๆนะครับต่อมาคุณสมชายจะลงกองตราสารหนี้แนะนำกองไหนก็ยังเหมือนเดิมนะครับคือพัทระ GU Bond H นะครับ
ครับผม
แล้วก็อีกกองหนึ่งที่กำลังเริ่มเหลียวๆมองขอทำการบ้านนิดนึงก็คือในประเทศน่าจะใกล้จุดสะสมกลับมาได้แล้วนะครับลองดูซิผมเดาว่าน่าจะเริ่มฟื้นบ้างนะครับ KFA Fix หลังที่มันพันผวนมานานนี่คุณแบงค์ดู KFA Fix เนี่ยเริ่มมีทรงนะเดี๋ยวขอทำการบ้านนิดนึงมันเหมือนกับเริ่มมีโฟลว์เข้ามาซื้อบอนด์บ้างในช่วงนี้นะครับ
อือฮึ1GECOM นะครับของที่เป็น e-commerce ของอเมริกาน่าถืออยู่ไหมยังน่าถืออยู่นะครับแต่ว่าอย่างที่เห็นอยู่ว่าคือสัปดาห์2สัปดาห์ที่ผ่านมามันโดนแรงเทขายค่อนข้างเยอะมันก็เกิดเรื่องแหละเรื่อง sector rotation วันนั้นใช้วิธีคือถ้ามีเงินเพิ่มก็อาจจะทยอยเข้าสะสมนะครับยังไม่ต้องเข้าไม้ใหญ่ในตอนนี
้ครับผมทางแอดมินฝากบอกมาว่าหลังช่องปิดรับคำถามมานะครับก็คือเพื่อให้เราตอบได้เต็มที่นะหลังช่องปิดรับคำถามเนี่ยท่านใดที่มีคำถามเพิ่มเติมเนี่ยรบกวนอย่างแรกก็คือไปตอบพฤหัสได้อย่างที่2คือเข้าทางอินบ็อกซ์ของทาง Facebook หรือที่3นะครับให้บอกว่ามาจาก Phenomena Live นะแล้วทิ้งคำถามใน @phenomenaport แต่ต้องระบุนะครับว่ามาจากไลฟ์นะคะแล้วก็แอดไลน์ @phenomenaport สำหรับสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับอยู่ใต้จอพอดีต่อเลยคุณแบงค์
ครับ BCareจะลงพอร์ต DIY กระจายความเสี่ยงได้ไหมตอนนี้ยังมีอยู่ในพอร์ตอยู่ BCare ก็มันมีความเสี่ยงเรื่องโจไบเดนเขาถ้าได้เป็นเขาได้เข้ามาจริงๆนะแทนทรัมป์เนี่ยเขาอยากเอาโอบามาแคร์กลับมาก็จะเป็นความเสี่ยงของตัวกลุ่มนี้ซึ่งแต่จริงๆแล้วตลาดก็ไพรซ์อินไประดับหนึ่งเพราะว่าโพของโจไบเดนเนี่ยก็นำทรัมป์มาตลอดนะครับเพราะใช้วิธีคือถือได้แต่ถ้าเข้ามาใหญ่ๆผมคิดว่ารอก่อนนะครับ
ครับผมต่อไปนะครับทางคุณอนบถามว่าBIC Tech เนี่ยควรสวิชเลยไหมหรือขายรอย่อแล้วค่อยเข้า ผมว่าทำไปเลย
ถ้าเชื่อในระบบทำไปเลย
ใช่อันนี้เป็น machine learning เราเลือกกองมา
คุณนพพรครับเขาบอกว่าจะร่วมโปร9เดือน9ก
ับ
พอร์ต DIY allocation แนะนำหน่อยถ้าเป็นพอร์ตที่แบบรับความเสี่ยงได้เยอะนะกองหุ้นเราแนะนำนี่แหละตาม tactical call long term ไปเลย
ถูกต้อง
เข้าวัน UGG TM KUSA แล้วก็ทีม BCOF
ครับ
ครับ
แล้วก็อีกกองหนึ่งที่เข้าได้คือ KFG Brand เป
็
น4กองนะครับที่แนะนำนะถ้ารับความเสี่ยงได้สูงนะครับถ้าเกิดว่ารับความเสี่ยงได้น้อยไปไทย Property Fund หรือไทยรีดก็ได
้พว
ก CIMB iProp K Prop
ครับ
LHT Prop พวกเนี้ยได้นะครับคุณอมารินบอกกองทุนเอเชีย K Asia CVของกสิกรที
่ไ
อโฟนกองนี้ใช้ได้นะ
โอ้ดีชอบเลยครับชอบเลยครับมีแนวโน้มครับก็บอกคุณเจษไว้เลยว่า
ครับ
ทางทีม PS เขาบอกว่ามีแนวโน้มว่าอาจจะเพิ่มสัดส่วนกองเอเชียในช่วงที่เหลือของปีนี้ในไตรมาส4เนี่ยอาจจะเพิ่มนะตัวกองนี้เป็นกองหนึ่งที่เราสนใจแต่ยังไงขอทำกันบ้านก่อนเพราะกองนี้มันเพิ่ง IPO เสร็จไปนะคร
ับ ครับผมคุณ TCI ถามโปรโมชั่นฟันช้อปปิ้งเดย์โอ้ถามกันมาเยอะเลยนะครับฟันช้อปปิ้งเดย์ของเราเนี่ยของรางวัลเนี่ยนะครับเซตเนี้ยตามบนจอเนี่ยนะครับถ้าไม่ขอรับแล้วรับเป็น K Cash ได้ไหมคำตอบคือไม่ได
้
ต้องให้ของหมดก่อน
ต้องให้ของหมดก่อน
นะครับแล้วพอของหมดแล้วเนี่ยใครไม่ต้องกลัวว่าของหมดแล้วเดี๋ยวไม่ได้สิทธิ์ซื้อมาแล้วไม่ได้ของได้เป็น K Cash แทนนะครับ
ครับ
หรือถ้าเราคุยกับซัพพลายเออร์แล้วเขามีของเพิ่มส่งได้อีกก็จะพยายามหาของมาให้นะครับ
สถานการณ์ช่วงนี้เหมาะกับการลงทุนในหุ้นไหมคะสำหรับมือใหม่แนะนำกองทุนรวมด้วย
ครับ
มาที่ฟินโนเนี่ยเราไม่แนะนำหุ้นอยู่แล้วเพราะนั้นคุณมาถูกที่แล้วในการเริ่มกองทุนรวม
ครับ
แต่คราวนี้ถ้าจะลงทุนสะสมระยะยาวนะเป็นก็ไปตั้งไว้เลยเป็น first million
ครับ
แล้วก็ทยอยสะสมเข้าไปทามมิ่งเนี่ยคือถ้าเป้าหมายเราแบบว่าสูงมากๆคืออยากได้เงินอีกสัก10ล้าน20ล้านอีกสัก 4-5 ปีแล้วอีกสัก10 20ปีข้างหน้าอย่างเงี้ยผมคิดว่าอย่าไปสนใจทามมิ่งระยะสั้นว่าเราจะเข้าอะไรนะครับก็ใครใช้วิธีทยอยไปแต่ถ้าวันนี้มีเงินก้อนผมก็คิดว่าก็ลองมาดูลองพิจารณาเป็นพวกแผน private wealth นะแล้วก็ซึ่งสามารถลองปรึกษาแล้วก็คุยกับ investment advisor ของเราดูได้เพื่อที่เขาจะลองแคร็กเราดูนะครับว่าความต้องการของเราตัวเองเนี่ยเรารับความเสี่ยงได้ไหมแล้วก็เหมาะกับพอร์ตการลงทุนประเภทไหนนะครับ
คุณธีรวุฒิบอกเราควรจะซื้อกองทุนกลุ่ม long term call ทุกตัวเลยไหมบน DIY อันนี้ก็คือเราเนี่ยให้คำแนะนำการลงทุนเนาะว่าใน long term เนี่ยเราชอบอะไรแล้วก็ให้จังหวะด้วยว่าเป็นทยอยสะสมนะครับแต่ DIY แน่นอนเรานเรานักรบ DIY ก็คือคุณก็คือร่วมตัดสินใจไปกับเราอะว่าเอ้ยคุณเห็นด้วยคือเราชอบทั้ง4กองถ้าเกิดคุณชอบด้วยก็จัดไปเลย4กองนะครับ
ขอความรู้หน่อยครับเซตอินเด็กซ์หั่งเสงกับหั่งเสง China Enterprise Index ก็คือ H Share แล้วก็อินเด็กซ์ของหางเสงแตกต่างกันยังไง
ครับ
เซตอินเด็กซ์คือหุ้นไทยหางเสงไชน่าอินเตอร์ไพรส์อินเด็กซ์คือหุ้นจีนที่ลิสต์ตัวเองในตลาดฮ่องกง
ครับ
ส่วนหางเสงอินเด็กซ์คือหุ้นตลาดฮ่องกงที่ลิสต์ในฮ่องกงอีกทีนึงนะครับต่างกัน3อย่าง
ครับ
ครับผมยังไม่ได้ออกคุณศิรภพยังไม่ได้ออก KFG Tech เอายังไงดีคุณเจษ
กำไรอยู่ถ้ากำไรอยู่เยอะๆก็
ถ้าถือบนพอร์ต private wealth ผมคิดแนะนำให้ออกให้ตามโมเดล
พอร์ตตามโมเดลไป
ถ้าบน DIY เนี่ยคือถ้ามันถืออยู่เยอะกำไรแล้วผมคิดว่าก็ออกมาเถอะ
ครับ
แต่ถ้าไปพึ่งไปเข้าเองหรือบน DIY หรืออะไรอย่างเงี้ยผมคิดว่าพอถือได้แต่ถ้าจะให้ดีคือเราแนะนำให้ลดพอร์ต
คือพอถือได้เนี่ยคือลงทุนลองเทอมกองเนี้ยมันก็ไปได้นะครับมันก็เป็นกองเทคกองดีกองนึงเลยนะครับคุณสรวิทย์บอกชวนคุณแม่มาเปิดพอร์ตเรียบร้อยแล้วนะครับเตรียมรับหมีทิ้งแน่นอนแล้วก็คุณแม่52ถ้าจะสะสมให้แม่หลังเกษียณ10ปีผมว่าออลบาลานซ์ไปออลบาลานซ์เลยนะครับคุณประมาณครึ่งนึง property 20นะทองคำ10ตราสารหนี้ที่เหลือโอ้โหแล้วก็รีบาลานซ์ไปเรื่อยๆมันลงทุนแบบง่ายเข้าใจง่ายแล้วก็ชัดเจนนะครับ
คุณหวาหรือคุณว่านะฮะเพิ่งซื้อกรุงไทยบีลีฟไปอาทิตย์ก่อนตอนนี้ WTAI กับไอ้ตัว KTA Share แล้วก็ KT China เนี่ยตอนนี้เขาบอกว่าติดลบเฉลี่ยมาสัก 5% ควรเก็บเพิ่มไหมผมพอร์ตที่เป็นแผนการลงทุนแบบ Asset Rotation น่ะเราหวังเป้าระยะยาวๆอยู่แล้วเพราะงั้นก็มันลงมาเนี่ยก็ถ้าเรามีเงินเพิ่มก็ค่อยๆทยอยสะสมเข้าไปเพิ่มดีกว่านะครับ
ของคุณแบงค์ก่อนเพราะว่าของผมหมดแล้วจนช่วงปิดรับคำถามแล้วซึ่งกติกาใหม่ของเราก็คือเนื่องจากให้แต่ละคำถามเนี่ยได้ตอบแบบสมน้ำสมเนื้อเต็มที่นะครับ หลังจากปิดรับคำถามเนี่ยถ้าเวลาเราหมดนะให้ท่านถามต่อได้ใน Facebook Inbox หรือถามทาง LINE @phenomenaport แต่ช่วยบอกด้วยว่ามาจากทางไลฟ์หรือไม่งั้นก็จะรอไลฟ์อีกทีวันพฤหัสได้เลยนะครับ
ครับ
เนื่องจากว่าเวลาจำกัดเดี๋ยวเราต้องไปมีคอนเฟรนซ์กันต่อนะครับ
ครับผม
ทางคุณแบงค์ก่อน
ก็บอกขอ SL Tactical Call จีนกับยุโรปอีกทีนึง SL คือ
สไลด์ซึ่งตรงกับของผมเลยไม่ทันแนะนำกองรบกวนขออีกทีอ่ะ
จอ
กดแล้วแค่แคปจออ่ะให้แคปจอ1
อ่ะ
เดี๋ยวนะ
นับ1ถึง10
อ่ะเดี๋ยวให้ตรงนี้หายก่อนโอเค
ได้แล
้
ว1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ขอบคุณครับ
ครับผม
ชี้เป้าบรีดยาวๆสักตัวนึงLST prop I prop ขีด I ขีด A สำหรับตัวคลาสไม่จ่ายปันผล
ชอบ principal I prop ขีด A
คร
ับ
ผม principal APDI ตอนนี้เอาไงคุณเจตเอเชีย
ผมว่าลงถ้าเกิดถืออยู่แล้วนะถือได้นะครับหรือว่าเพิ่มได
้คุณณรงค์ศักดิ์เขาบอกว่าตอนนี้ไอตัว KFA income ทรงมันแบบว่าฟื้นเหมือนกันแต่มันฟื้นไม่ค่อยมันฟื้นช้าไปหน่อย
ฟื้นช้าไปนิดนึง
เขาบอกว่าเอายังไงดี DCA ได้ไหมต้องอยู่ยาวๆต้องดูยาวๆหน่อย KFA income มันเป็นแบบมันเป็นเวฟๆของมันตอนนี้คือเขามีสัดส่วนหุ้นลดลงมาเมื่อเทียบกับตอนก่อนโควิดนะครับมันก็เลยตอนฟื้นอาจจะฟื้นช้าหน่อย
ครับ
คุณเอกองทุนหุ้นอเมริกาจะย่อลงก่อนเลือกตั้งอเมริกาเพิ่มอีกไหมเหมือนสัปดาห์ที่แล้ว
ครับ
มันยังอยู่ในขาที่เขาเรียกว่าโซนปรับฐานส่วนจะย่อมากกว่านี้ไหมเราคิดว่าถึงย่อก็เป็นโอกาสสะสมไม่ใช่เป็นช่วงในการลดพอร์ตนะครับ
ครับผม
คุณเจษเขาขอโพยก่อนเลยว่า RMF กับ SSF ที่ฟีโนเมนาจะทำในไตรมาส4เนี้ยบลจ.ไหนบ้างได้เตรียมตองตังรอ
บลจ.วัน
กรุงศรี
กรุงศรี
กสิกร
TMB
TMB อีกที่หนึ่ง
UOB ป่ะ
หรือว่า Principal
จำไม่ได้เป๊ะครับประมาณนี้ครับ
เดี๋ยวไลฟ์วันพฤหัสไปรอดูกัน
เ
ดี๋ยวไปเอาพลอยมาให้ว่ากองบลจ.ไหน
ใช่ครับ
ครับผม Principal GOPP หน้าเข้าไหมก็เป็นกองหนึ่งที่ชอบนะครับชอบเลย
คร
ับ
น
ี
้ครับ
คุณมีคุณชื่อเหมือนคุณเลยคุณเจษ
ครับ
K Chain K USA K Nasdaq เอาไงเอามาหมดไหม
ได้หมดเลยนะแต่ว่าต้องทยอยเพราะตอนนี้ถ้าดูในภาพเชิงเทคนิคแล้วมันมีการปรับฐานอยู
่ถ้าเป็นผมนะ
ครับ
เคเนสแซกเอาออกเอาเคเชนกับเคยูเอสเ
อ
ไปแอคทีฟไปเลย
ครับ
ครับผมคุณเปรี้ยวถ้ามีพอร์ตโกอยู่ไปลงออลบาลานซ์จะซ้ำซ้อนไหมมันขึ้นอยู่กับว่าเป็นพอร์ตโกลิสเลเวลไหนนะที่มัน
ใช่
สัดส่วน
ถ้าออลบาลานซ์มันจะไปชนกับลิสเลเวล6แต่ว่าออลบาลานซ์เนี่ยมันก็คือจัดพอร์ตแอสเซทโลเคชันแต่ว่าไม่ต้องไปทำเวลพาตั้งเป้าอะไรอ่ะแล้วก็มีเงินมันเหมาะสำหรับลงทุนระยะยาวความเสี่ยงเนี่ยปานกลางแล้วก็ลงทุนไปแล้วก็ใช้ระบบฟีโนเมนาในการปรับพอร์ตใช้แบ็กลิทเทิลแมนปรับพอร์ตไปนั่นเองนะครับ
ครับผม GQG อยู่ใน DIY จะย้ายมาเพื่อเปิดออลบาลานซ์ได้ไหม
ครับ
ก็สามารถแก้ไขแผนได้แล้วก็ย้ายเป็นออลบาลานซ์
เปลี่ยนเป็นออลบาลานซ์
พอเปลี่ยนเป็นออลบาลานซ์คราวนี้ผมคิดว่าถ้า GQG เดียวๆแล้วรู้สึกว่าเสี่ยงออลบาลานซ์มันก็จะสั่งให้กระจายไปลงทั้งหมด
ถูก
ต้องตามโมเดลของมันก
็
แล้วแต่แล้วว่าคือไอ้เงินที่เรามาลงใน GQG เนี่ยเรารับความเสี่ยงได้ขนาดไหนลองพิจารณาดูนะครับ
ครับ
MA Tech อันนี้คือใช้ A ของ MFC ระยะยาวยังดีอยู่ไหมพวกเทคอะดีหมดนะแต่ว่ากองที่เราเลือกเนี่ยก็อย่างเราค่อนข้างชัดนะเราชอบ BDG เราชอบ KUSA แล้วก็ทีม BCOF มี UGIS กับพัทละ GU Bond ขอ10ปีอะไรดีกว่ากันหรือว่าทั้งคู่มันซับซ้อนกันไหม
ยูจิสเพราะยูจิสเนี่ยมันจะได้รีเทิร์นจากการแอคทีฟทั้งมีทั้งเครดิต FX แล้วก็บอนด์แต่พัฒนาจียูบอนด์เนี่ยมันได้ชัดๆกับ QE
ครับผมเริ่มมีคนถามไอ้ตัวติมิติกเขาบอกว่าคราวที่แล้วที่เราบอกกันบอกว่าจะมีพวกติมิติกพวก ESG พวกตีอะไรพวกนี้มาเมื่อไหร่จะออกใจเย็นๆเหมือนบอกอาทิตย์ที่แล้วเอง
รีบดูให้รีบดูให้
ครับผมถามหุ้นมาอะไรตัวไม่ตอบนะ
ครับ
ครับ
ของคุณแบงค์หมดหรือยัง
เหลืออีก6คำถาม
อันนี้ก่อนที่จะปิดใช่ไหม
ใช
่ของผมหมดแล้วต้องทำตามกติกาก่อน6คำถามเพราะว่าเราใกล้คอนเฟอเรนซ์แล้วเหมือนกันครับสปีด
แอสตราเซเนกากลับมาทดลองวัคซีนต่อจะมี impact อะไร
ก็เป็นข่าวบวกที่ทำให้วันนี้ตลาดบวก
นี่ไงตลาดมันเลยบวกอยู่นะครับรีดแนะนำกองไหนเมื่อกี้บอกไปแล้วนะครับ iprop กับ lst propถ้าจะซื้อ 100,000 บาทในกองทุนระหว่างไปลงที่ BIC Tech กับวัน UEG กองเดียวเลย
ก็ถ้าอยากกระจายหน่อยก็วันก็ BIC Tech
มันแล้วแต่ว่าอยากกระจายไหม
ใช่ครับ
ครับผม Binotech น่าสนใจไหมตอนนี้มันมาอยู่ใน BIC แล้วMachine Learning Machine Learning มันชอบครับผมหมดแล้วครับของผมก็อีก3คำถามมันเป็นหลังจากปิดแล้วคำถาม
ไปแถมให้นิดๆหน่อยๆแล้วกันเพราะเรายังได้อีก1นาที คุณอรุณกมลมาฟังตอนท้ายแล้วบอกช่วงไหนควรเก็บกราฟไหนควรขายตัว UGG COF นะช่วงตอนนี้เราไม่ยังไม่แนะนำให้ขายนะแต่ช่วงที่เก็บเนี่ยทยอยเก็บได้แล้วก็มันมีดาวไซด์อยู่ประมาณกลมๆ 5-10% ถ้ามันลงมามันอาจจะไม่ลงนะถ้ามันลงมาก็ทยอยเก็บได้ให้แบ่งเป็น3ไม้ไม้แรกเก็บได้เลยนะครับอ่ะครับ
หมดแล้วครับ
โอเคนะครับที่เหลือก็ขออภัยนะครับก็คือตามนะสามารถถามต่อได้ทาง LINE แจ้งว่ามาจากไลฟ์นะครับเดี๋ยวทีม Portfolio Specialist
ขออนุญาตทำตามกติกานะ
ครับผม
มันจะได้แบบว่าคุมเวลาได้แล้วก็ได้คนที่ตอบก็ได้แบบว่าได้ฟังคำถามอยู่ในตอนที่พิมพ์เข้ามาเลย
ใช่แล้วอีกแป๊บเดียวเองอีก2วันเจอกันแล้วนะครับวันพฤหัสนี้ Phenomena Live ตอน 20:00 นะครับ
ครับ
เข้มข้นจุดใจเหมือนเดิมแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้
แล้วก็ยังมีอีกประชาสัมพันธ์ใครที่เป็นนักลงทุนในฟีโนเมนาวันศุกร์นี้มีออนไลน์อีเวนต์อีกแล้ว
อีกแล้ว
เหนื่อย
ครับ
แต่ว่าก็ต้องทำ
ศุกร์ที่แล้วก็จัดไป
ใช่ศุกร์ที่แล้วจะเป็นเรื่อง Money Update นะครับศุกร์นี้เป็นเรื่อง Money Management
Money Management
สำหรับ DIY
Training
สำหรับแฟนเนี่ย DIY 700กว่าคนใน YouTube กับ
ทั้งนี้อีก 2-300
เนี่ยใครที่สนใจนะแล้วเป็นลูกค้าฟีโนเมนาอยู่แล้วเราอยากได้พอร์ต DIY จะวาง position อย่างไรวันศุกร์ไปรอลงทะเบียนกันได
้ Money Management คราวที่แล้วสอน Technical Analysis
ครับผม
นะครับโอเคครับผมสำหรับวันนี้เราสองคนนะครับขอลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
Phenomena Private Wealth เราเลือกเฉพาะสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับคุณบริการแนะนำการลงทุนในกองทุนรวมแบบเน้นผลลัพธ์ดูแลคุณโดยที่ปรึกษาการลงทุนส่วนตัวแจ้งเตือนคำแนะนำการลงทุนทุกวัน Phenomena Private Wealth เริ่มต้นที่เป้าหมายวางแผนเพื่อผลลัพธ์สำหรับผู้ที่ลงทุนตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.phenomena.com หรือโทร02-026-5100ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลสำคัญของกองทุนโดยเฉพาะนโยบายกองทุนความเสี่ยงและผลการดำเนินงานของกองทุนโดยสามารถขอข้อมูลจากผู้แนะนำก่อนตัดสินใจลงทุน